La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. O emisiune moderată de Valentina Cursu.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit! 7 zile am fost în deplasare, am vizitat Georgia. Grupuri de opozanți protestează zilnic în fața Parlamentului de la Tbilisi. Cer demisia președintelui Saakashvili și alegeri parlamentare anticipate. Un miting de proporție a avut loc chiar ieri în capitala georgiană.
Democrația în variantă georgiană este mai puțin democrație, dacă ținem cont de standardele europene, pentru că acolo, în Caucaz, unde există atâtea probleme, este foarte greu să institui un regim democratic autentic. Prin comparație, îți dai seama că semidemocrația noastră este mai mult decât o democrație în comparație cu democrația georgiană, unde foarte multe cheltuieli, ținând cont de conjunctură, merg înspre apărare și sigur că există o sumedenie de probleme sociale care nu sunt soluționate și tocmai din această cauză există nemulțumire, proteste, chiar dacă bugetul Georgia este mult mai mare decât bugetul Republicii Moldova.
Pe fondalul acestor acțiuni de protest, actuala guvernare este decisă să se continue promovarea reformelor, să solicite Occidentului aderarea Georgiei la NATO și UE, dar poate în primul rând să rezolve cele două conflicte armate. Viața în Georgia nu este ușoară. Salariul minim e de circa 100 de dolari, pensia 30-35 de dolari. Spațiul locativ este foarte scump, până la 1000 de dolari pentru un metru pătrat. Am văzut și bursa muncii, unde oamenii vin și așteaptă să fie înnoimiți cu ziua. Am văzut și cerșetori și copii sărmani, dar în 3 ani, datorită luptei împotriva crimei organizate și corupției, bugetul Georgiei a crescut cu 800%. Tbilisi. Peste vreo 3-5 ani s-ar putea această capitală să fie cu totul un alt oraș, mult mai modern și mai frumos. Despre prezentul și viitorul Georgiei, după buletinul de știri.
Bună seara, la microfon Lucian Ștefănescu. Televiziunea de stat de la Islamabad a anunțat că președintele Pakistanului, Pervez Musharraf, a declarat starea de urgență. Măsura a fost luată în contextul creșterii tensiunii politice și a violențelor în această țară. E posibil ca starea de urgență să amâne alegerile prezidențiale programate pentru ianuarie anul viitor. Musharraf așteaptă decizia Curții Supreme, care trebuie să hotărască dacă e legal ca el să candideze la acest scrutin, fiind în același timp și comandant al armatei. Între timp, din Pakistan vin relatări contradictorii. Potrivit unui post de televiziune privat, Curtea Supremă ar fi respins decretul lui Musharraf de instituire a țării de urgență, iar alte televiziuni anunță concedierea ministrului pakistanez al justiției. Autoritățile române nu se tem că un scenariu de tip Kosovo ar putea crea un precedent pentru Transilvania, unde locuiește o numeroasă comunitate maghiară, ci mai degrabă pentru Transnistria, regiune separatistă din Republica Moldova, a spus ministrul român de externe Adrian Cioreanu într-un interviu pentru agenția France Press. El a adăugat că negocierile pentru stabilirea statutului final al provinciei Kosovo trebuie să continue și după data de 10 decembrie, în cazul în care cele două părți nu ajung la un acord până atunci. În cazul în care independența provinciei Kosovo va fi declarat în mod unilateral, România nu va recunoaște această independență, a mai spus Cioroianu, amintind că rezervele României legate de acest subiect sunt împărtășite de o serie de state, cum ar fi Grecia, Spania, Slovacia și Cipru. Guvernul italian a avertizat împotriva dezlănțuirii atacurilor cu motivație rasială, după ce un grup de persoane mascate, înarmate cu bâte, au atacat sâmbătă seara 4 cetățeni români într-o parcare a unui supermarket din Roma. Una din victime a fost înjunghiată și se află la spital. Trebuie să prevenim ca acest tigru teribil, care este ura de rasă, să scape din cușcă, a spus Giuliano Amato, ministrul italian de interne. Atacul de sâmbătă seara a avut loc pe fondul indignării generale din Italia, după ce o italiancă, violată și maltratată miercuri, a încetat din viața a doua zi. Principalul suspect, un cetățean român, este anchetat în stare de arest la Roma. Crima de miercuri este ultimul dintr-un lung șir de infracțiuni comise de imigranți români în Italia. Într-un interviu în exclusivitate pentru Radio Europa Liberă, președintele moldovean Vladimir Voronin a declarat că autoritățile de la București sunt responsabile pentru tensiunile din relațiile cu Republica Moldova. Șeful statului moldovean a spus chiar că statalitatea moldovenească este pusă în pericol de politica României și a anunțat că autoritățile moldovene vor cere în continuare Uniunii Europene să împiedice acordarea masivă a cetățeniei române moldovenilor. Premierul irachian Nuri al-Maliki a promis să conlucreze lucreze cu țările vecine Irakului pentru contracararea amenințărilor teroriste. Vorbind la o conferință organizată la Istanbul, în Turcia, al-Maliki a subliniat că țara sa nu trebuie, la rândul ei, să fie baza unor atacuri împotriva statelor vecine. Turcia dorește ca Washingtonul și Bagdadul să contracareze atacurile împotriva Turciei ale rebelilor curzi din nordul Irakului. Cele cinci țări cu statut de membru permanent în Consiliul de Securitate al Organizației Națiunilor Unite au căzut de acord să pregătească impunerea unui al treilea set de sancțiuni împotriva Iranului, dacă regimul de la Teheran nu va demonstra flexibilitate privind controversatul său program nuclear. Oponenții președintelui georgian Mihail Saakashvili au continuat demonstrațiile de protest în fața Parlamentului de la Tbilisi. Peste 50.000 de persoane au luat parte ieri la protestele împotriva președintelui Saakashvili, cea mai amplă manifestare de acest gen de la protestele pro-occidentale care l-au dus acum 2 ani la putere pe actualul șef al statului. Opoziția, care îl acuză pe Saakashvili de autoritarism, a cerut organizarea de alegeri la începutul anului viitor, o solicitare respinsă de partidul aflat la putere. Ați ascultat un buletin de știri redactat și prezentat de Lucian Ștefănescu. Mai multe știri, informații, interviuri și analize puteți găsi pe pagina de internet a postului de radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă. În permanentă legătură cu dumneavoastră prin europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Georgia este la răscruce, însă are un scop și are un drum. Așa cum spuneam ceva mai devreme, prioritar rămâne a fi soluționarea celor două conflicte din Abhazia și Osetia. Osetinii, popor din Caucaz, trăiesc în două provincii, Osetia de Nord, integrată Federației Ruse, aproape 600.000 de locuitori, și Osetia de Sud, 100.000 de locuitori, dintre care 65% osetini și 30% gruzini, regiune care face parte din Georgia. Osetia de Sud și-a proclamat independența. Georgia a declarat neconstituționalitatea hotărârii. A izbucnit un conflict militar care i-a sfârșit doar în 1993, când Georgia aderă la CSI, prilej cu care dobândește sprijinul Moscovei în soluționarea conflictelor interne. Ceva mai târziu, în 1996, este semnat memorandumul ruso-gruzino-osetin cu privire la asigurarea securității și încrederii între părți. Dar această securitate rămâne a fi fragilă, așa cum am aflat de la Dmitri Sanakoev, care conduce entitatea administrativă provizorie din Osetia de Sud.
Osetia de Sud este populată de mai multe etnii, osetini, gruzini și reprezentanți ai altor naționalități. Adversarii noștri afirmă că administrația a fost înființată pentru a da impresia că mulți dintre locuitorii Osetiei de Sud nu sprijină de fapt cauza separatistă. Dar de ce să fim divizați? Au fost alegeri. Mai mult de jumătate din populație au votat împotriva regimului de la Tsinvale. Și această opțiune este rezultatul voinței poporului și nu datorită forței armelor. Am relansat mișcarea populară și astfel ne-am adresat puterii de la Tbilisi să negociem statutul provinciei. Timp de un an în această zonă controlată de guvernare legitimă, am reușit să blocăm contrabanda pe porțiunea de frontieră din zona Osetiei de Sud, ceea ce are un efect economic pozitiv și astfel reușim să îmbunătățim infrastructura. Am construit și reconstruit drumurile. De asemenea, am repus în funcțiune gazoductul și sistemul energetic. Producem energie pentru că am construit o stație hidroelectrică. Creăm locuri de muncă pentru ca omul se poate avea și o leafă bună. Dacă e să comparăm cu mărimea salariului din Tsinvale, este aproape de două ori mai mare. Astfel putem demonstra populației că nivelul de trai în granițele Georgiei este mai atractiv.
Lucru știut, regiunea Osetia s-a desprins din Georgia după destrămarea URSS. Venind la putere, președintele Saakashvili promitea că va face tot ce stă în putere ca să o aducă înapoi. Pe de altă parte, se aud voci care susțin că Tbilisi alimentează tensiuni interietnice. Domnule Sanakoev, în opinia dumneavoastră, cum se prezintă realitatea?
Они говорят о независимости, тем более после этой независимости готовы разговоры с Российской Федерацией о включении это в состав территории Российской.
Cei de la Tsinvale vorbesc despre independența Osetiei de Sud, care este sprijinită de Moscova, existând planuri de unire a acestui teritoriu cu Osetia de Nord, Republica Autonomă în cadrul Rusiei. Dar Moscova nu prea reacționează. Moscova nu spune nici da, nici ba. Și iată, această nehotărâre a celor de la Tsinvale ne încurcă. De 17 ani, tinerii noștri stau în tranșee. Avem o singură singură instituție de învățământ care pregătește profesori. Nivelul de pregătire al personalului didactic lasă de dorit. Despre pregătirea altor specialiști nici vorbă. La Tiraspol, în Republica Moldova, situația pare a fi alta. Pentru noi e important să-i readucem pe osetini în locurile natale. În Schimvali, condiții normale de viață nu prea sunt. Nu ne rămâne decât să demonstrăm că se poate trăi într-o Georgie întreagă, astfel rezolvând conflictul. Cred că și Rusia ar trebui să-și schimbe vectorul pe care îl promovează și pe cale pașnică să soluționăm conflictul, indiferent dacă țara o conduce Saakashvili sau o va conduce altcineva. Oricine va conduce Georgia va pune problema în fața Moscovei să recunoască independența și integritatea țării noastre. Aici viziunea lui Saakashvili coincide cu părerea opoziției. Problema rezidă în faptul ce orientare va promova Tbilisi, pro-Moscova sau pro-occidentală.
Dimitri Sanacoev este șeful administrației provizorii din Osetia de Sud, controlată de Tbilisi. Anterior a condus guvernul Osetiei, a participat la 3 război împotriva georgienilor, a fost și la Tiraspol, unde s-a întâlnit cu Smirnov, a stabilit chiar relații de colaborare cu Transnistria. Mai târziu însă a înțeles adevăratul scop al politicii rusești și a trecut de partea Georgiei. Sanacoev spune că azi poporul Osetiei de Sud vrea pace și dacă Putin le-a distrus autonomia, Saakashvili le-o oferă. Trebuie să aleagă. Ministrul georgian pentru soluționarea conflictelor afirmă că pentru a păstra integritatea statului, Tbilisi este gata să accepte o federație asimetrică. David Bakradze explică cum vede conducerea Georgiei rezolvarea problemei.
Sperăm să rezolvăm problema Osetiei de Sud prin metode pașnice, de ordin economic, politic și diplomatic, în cel mult un an de zile, ceea ce va constituie încă un pas substanțial pentru restabilirea unității teritoriale a Georgiei. Consider că Moscova nu face decât să se folosească de separatiștii din Osetia de Sud pentru a-și menține influența în regiune. Autoritățile separatiste au primit sprijin politic și economic din partea Rusiei, care a exacerbat disputa dintre Moscova și guvernul pro-occidental al Georgiei. Rusia critică noua administrație pro-georgiană din Osetia de Sud, despre care spune că ar zdruncina situația și așa fragilă din zonă. Guvernul alternativ al lui Dmitri Sanacoev vrea să restabilească pacea și buna înțelegere. Sperăm că pe parcursul anului viitor să ajungem la o soluție durabilă. Va fi o schimbare irreversibilă în procesul de reglementare a acestei probleme.
În Abhazia situația pare a fi mai complicată. L-am întrebat pe David Bakradze, ministru pentru soluționarea conflictelor, ce șanse există pentru a depăși criza.
Referitor la problema Abhaziei, situația e mai dificilă. Deși acolo avem o puternică prezență internațională, mă refer la forțele de menținere a păcii, sub egida ONU. Recent, de la Tribuna Înaltului Forum Mondial, am sonorizat ideea reformării formatului de negocieri. Mecanismele de soluționare a conflictelor armate erau oportune acum 17 ani. Astăzi ele sunt depășite și urmează să propunem ceva mai eficient. Urmează să aplicăm acele mecanisme internaționale care funcționează în apropierea Abhaziei.
Efectivne folosirea tech международных mecanismov care существуют вокруг Абхазии.
Și tot pe ministru pentru soluționarea conflictelor din Georgia l-am întrebat ce rol joacă Federația Rusă în calitate de mediator în procesul de reglementare a celor două conflicte de pe teritoriul țării.
Cu părere de rău, rolul și poziția Rusiei nu sunt constructive. Spre regret, Moscova a devenit o parte a problemei și nu parte a soluționării conflictelor. Aceasta ar fi și schimbarea pe care ne-o dorim, ca Rusia să ne ajute în găsirea compromisului. Vrem să intensificăm dialogul cu Moscova, dar și discuțiile directe cu separatiștii de la Suhumi și Tshimvali. Georgia e gata să facă un pas în întâmpinare. Principalul însă este să existe dorință și din partea Kremlinului, dar și mai important este să avem un respect din partea colegilor ruși pentru Georgia, pentru integritatea acestei țări și pentru poporul ei.
Уважение к целостности государства Грузия и уважение к грузинскому народу.
Demnitarii georgieni au anunțat intenția Tbilisiului ca țara să adere la NATO. Am fost curioasă să aflu de la ministru pentru soluționarea conflictelor dacă calitatea de membru ar putea să îi ajute în depășirea situației de criză.
У Грузии практически невообразимая перспектива вступления в НАТО, и мы надеемся.
Georgia are o perspectivă ireversibilă de aderare la NATO. Suntem încrezători. În următorii ani țara va deveni membru al acestei prestigioase alianțe. Sigur că nu vedem o intervenție militară în NATO pentru a soluționa conflictele, dar prezența noastră în NATO ar putea indirect să ne ajute, pentru că aderând la alianță, Georgia va deveni un stat cu o mai mare stabilitate, mai puternic, mai atractiv pentru investitorii străini. Și dacă țara devine mai atractivă, va fi mai ușor să discutăm cu acei oameni care trăiesc în acele zone de conflict.
Говорить непосредственно с той частью общества, которая сегодня проживает на конфликтных территориях.
Georgienii nu acceptă ideea federalizării. Autonomiile creează precedente pentru separatism. OSCE este șantajul Rusiei. Rusia nu admite la procesul de negociere administrația provizorie osetină loială guvernului de la Tbilisi, iar Uniunea Europeană prin Javier Solana o acceptă. Acestea le-am auzit de la Alexandru Rondele, fost ambasador al Georgiei la ONU.
Но далеко эти конфликты, они вряд ли заморожены. Они тлеют и тлеют не в лучшую сторону.
Aceste conflicte nu sunt înghețate. Ele mocnesc și nu se știe la ce ne putem aștepta. Iar Rusia profită de pe urma acestui fapt. Cred că intenția Moscovei este să tergiverseze soluționarea lor. Și dacă Uniunea Europeană își consolidează vecinii, Rusia îi slăbește. Spre norocul Moldovei, ea nu are frontieră comună cu Rusia. Când a venit Saakashvili la putere, armata georgiană avea muniții doar pentru o zi de luptă. Astăzi, bugetul armatei este de $1 miliard. Dacă Georgia se va dezice de NATO, rușii promit că vor găsi soluții pentru rezolvarea conflictelor. Dacă Georgia va deveni membru al NATO, va crește presiunea alianței asupra Rusiei pentru a o determina să respecte integritatea teritorială a Georgiei. Ne dorim foarte mult aderarea la Alianța Nord-Atlantică. NATO poate nu e gata să primească Georgia, dar vom bate la ușă și atunci când insiști, la un moment dat, ți se deschide.
În această deplasare în Georgia, din grupul nostru, a făcut parte și politologul Cornel Ciurea, care se află în studioul Europei Libere de la Chișinău. Domnule Ciurea, să vorbim despre asemănări și diferențe.
Cred că există totuși mai multe similitudini decât diferențe și acest lucru este oarecum paradoxal dacă ținem cont de faptul că în ultimul timp am accentuat mai mult diferențele. Două similitudini mi se par izbitoare. În primul rând e vorba de faptul că ne iluzionăm cu ideea că conflictul transnistrian este mult mai ușor de reglementat decât conflictul din Osetia de Sud și din Abhazia, lucru care mi se pare de nesusținut. Este o idee foarte contestabilă, ținând cont de faptul că ne chinuim de foarte mult timp să reglementăm aceste conflicte și vedem că evoluția acestor conflicte este oarecum similară. Discutăm în paralel aceleași subiecte, federalizarea sau autonomizarea, și până la urmă toate aceste conflicte sunt legate inextricabil unele de altele și reglementarea unuia dintre aceste conflicte va conduce la reglementarea altora, dar deocamdată această perspectivă nu se întrezărește.
Dar această experiență pe care am văzut-o acolo de a face dualitate de putere în regiunile separate.
Da, este un experiment interesant, aș spune eu, un experiment despre care se vorbește și la noi. De multă vreme încercăm să găsim lideri politici în Transnistria care să fie agreați de puterea noastră și agreabili pentru noi toți.
Dar nu se identifică asemenea persoane acolo, în Osetia de Sud. S-a găsit chiar din rândul celor care cu arma mână au luptat împotriva politicii promovate de autoritățile de la Tbilisi, ca mai apoi să devină un adept al politicii promovate de actuala guvernare georgiană.
Într-adevăr, georgenii au reușit să găsească pe Dmitri Sanokoev, un lider care a luptat împotriva lor anterior și acum este de partea lor. Este un experiment interesant, curios și oarecum dubios, pentru că știm că în aceste zone atragerea unor lideri se face nu neapărat prin mijloace galante, ci și prin discuții subterane.
Această dorință clar conturată a conducerii Georgiei de a merge pe calea integrării în Uniunea Europeană și aderând la NATO e spusă în voce tare și practic de către toți funcționarii.
Georgienii vorbesc despre integrarea europeană, dar mai mult sunt interesați de problema NATO-ului și aderării la NATO, în timp ce la noi e cu totul invers. Noi vorbim despre NATO, dar ne ațintim privirile în special spre Uniunea Europeană. Vorbim mult despre Uniunea Europeană, la fel precum georgienii vorbesc foarte mult despre NATO. Se explică prin așezarea Rusiei. Rusia este mult prea aproape de Georgia. Se învecinează cu ea și din această cauză georgienii sunt mai preocupați de problema aderării la NATO, în timp ce noi, nefiind foarte tracasați de ruși pentru că există Ucraina care ne separă, vorbim mai mult în termeni de integrare europeană.
Deci, orientarea pro-occidentală prevalează asupra orientării pro-moscovite, să zic așa. Pe de altă parte, în Georgia nu există minoritatea rusofonă.
Nu există practic deloc. Lucru care face ca limba rusă să dispară din circuit și acesta este, de fapt, un avantaj. Am constatat acest lucru cu multă invidie. Toți membrii delegației noastre și-au amintit că situația de Republica Moldova este diferită și că limba română este, de fapt, umbrită foarte puternic de limba rusă, fapt care nu se constată cu adevărat în Georgia. Ceea ce au spus organizațiile neguvernamentale este că limba georgiană este promovată anume de ele. Ministerul Educației nu are foarte multe programe de promovare a limbii georgiene, fapt care se confirmă și în cazul Republicii Moldova. Statul, guvernul, nu consideră că este un subiect ferbinte învățarea limbii române.
Și totuși minoritățile acolo insistă să învețe georgiană.
Da, e cazul mai curând a azerilor, pentru că mai sunt armenii care posibil au o altă viziune, dar azeria, într-adevăr, sunt foarte deschiși față de limba georgiană. E păcat că în Republica Moldova avem atât de puține azeri, probabil. Avem alte minorități care au o altă orientare.
Când plecam spre Tbilisi, mă întrebam ce știu eu despre Georgia, că este asemănătoare ca teritoriu și număr de populație cu Republica Moldova, că are probleme teritoriale și conflicte nerezolvate în Osetia și Abhazia, probleme energetice, sărăcie, blocada vinului georgian și a apei Borjomi, Revoluția Rozelor, Mihail Saakashvili, iată ce-mi venea în cap când mă gândeam la această țară. Dar ce reprezintă ea în realitate? Și cât din ceea ce transmit mediile din Federația Rusă corespunde adevărului? Bună oară, potrivit informațiilor de la Moscova, Georgia se confruntă cu mari probleme energetice. Apropiindu-mă însă de Tbilisi, de la înălțimea zborului, am văzut că toate drumurile în sate sunt luminate și asta la orele 2-3 de noapte. Și Tbilisi era inundat de lumină electrică. Dar așa cum spuneam, în Georgia există două zone de conflict, Abhazia și Osetia de Sud, care au asemănări cu cel din Republica Moldova, conflictul transnistrian. Despre similitudini și diferențe am discutat cu georgienii întâlniți ocazional pe străzile Tbilisiului.
Despre Moldova știm că are vinuri foarte gustoase. Ca și noi georgienii, pare să că și moldovenii vor ca țara lor să devină membru NATO și UE. Suntem și unii și alții deschiși, chiar că ne asemănăm.
Moldova, ca și Georgia, ca și Azerbaijan, se confruntă cu separatismul. Mă știu că țările noastre fac parte din Guam, dar mă știu că în Moldova trăiesc în pace și bună înțelegere moldoveni, găgăuzi, bulgari, ucraineni și ruși.
Nu vreau să vorbesc despre o țară comunistă, ci mai degrabă despre o figură de stil care va fi depășită. Cred că va fi o țară frumoasă, cu mari posibilități de aderare la Uniunea Europeană. Moldova este atractivă pentru turiști. Cultura ei se poate urmări până în timpul străvechi. Folclorul ei atât de bogat, dar mai ales tradițiile sunt pe placul multor străini. Probabil pentru mulți georgieni, la fel ca și pentru mine, dorința de a vizita Moldova e mare. Moldovenii sunt ospitalieri, iar țara este minunată.
Știm multe despre Moldova, o țară prietenă. Moldova, ca și Georgia, s-a aflat întotdeauna în calea tuturor răutăților. Noi ne-am botezat creștini cu vreo 700 de ani înaintea altor popoare din Europa și am fost un fel de bastion al creștinismului, în special al ortodoxiei. Mulți dintre noi au plecat în lumea largă pentru a câștiga o bucată de pâine, la fel cum s-a întâmplat și în Moldova. Pentru că suntem două țări cu tradiții milenare, mai avem ceva în comun, cultura vinificației.
Este o ce haroșe cultura vinazelia.
În Moldova și Gruzii, unas nereșiune teritoriale probleme.
Și în Moldova și în Georgia sunt aceste conflicte nerezolvate menținute de Rusia. În general am impresia că nu e nicio deosebire între popoarele noastre. Poate doar faptul că cuvântul mama are la noi înțeles de tata, iar deda îi se spune mamei. Poate că la voi se bea mai mult vin, dar nu sunt sigur că am dreptate. În Georgia vinul nu se bea din pahare de 200 de grame, ci din corn încrustat. La capitolul primirii oaspeților nu știu care din noi ar deține întâietatea. Dar ca să revin la conflictele înghețate, păcat că din componența forțelor de menținere a păcii face parte doar Rusia. Dacă s-ar include Uniunea Europeană, Statele Unite, atunci s-ar putea cu mai mult succes să le soluționăm.
Dacă de la distanță pare periculoasă, din interior, Georgia este asemănătoare cu Republica Moldova. Statui rămase de pe timpul sovietic, benzinării Lukoil și Rompetrol, bancomate pe lângă clădiri și blocuri de peste 10 etaje vopsite în culori vii ca să nu pară dezolante. Copii care cerșesc, foarte multe automobile Lada și Niva, se circulă îngrozitor. Traficul e greu de dimineață și până seara târziu. Sunt multe lucruri în Tbilisi care te fac să te simți ca la Chișinău. Biserici numeroase, crucea nu e numai un simbol care se regăsește pe toate traistele și căciurile tradiționale de vânzare pe stradă sau în puținele magazine pentru turiști, dar se află mai ales pe drapelul național. Lucrurile care mie mi-au plăcut cel mai mult la Tbilisi sunt aerul și casele. Este toamnă cu temperaturi de peste 20 de grade, dar chiar și când a început să plouă, aerul rămăsese foarte blând. N-am alt cuvânt, era pur și simplu drag să-l respiri, iar casele sunt cu totul aparte. La georgieni, ca și la moldoveni, sunt apreciate bucătăria și vinurile. Una dintre tradițiile georgiene unice este supra, masa georgiană, unde tamada este chiar capul mesii, îngrijându-se ca toată lumea să se simtă bine și ținând toasturi. (Fie) Diferitele regiuni istorice ale Georgiei sunt cunoscute pentru felurile de mâncare specifice, chincale și caciapuri. Folclorul georgian este aproape unicul din lume în care mai există polifonia, fiind de aceea protejat ca bun cultural de către UNESCO. Dar și muzica de aici este apreciată.
Aici e Radio Europa Liberă.
Aici e Radio Europa
Liberă. Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă.
Medaliat cu aur și argint la Balcaneada din 2001, cu bronz la Europeni în 2001 și la Mondiale în 2003. Fost antrenor principal al lotului național de seniori la Taekwondo ITF al României. Președintele Federației Naționale de Taekwondo profesional și tradițional, dar și reprezentant oficial al Federației Internaționale și Europene de Profil în Moldova, Sergiu Sloninov, este autorul tradiționalei rubrici
Jurnalul Săptămânal.
Luni am revenit de la Viena, unde am participat la un seminar internațional. De-a lungul anilor, călătorind prin lume, am constatat că drumul spre casă este mai scurt. Și asta pentru că atunci când ies din Moldova, indiferent de numărul de vize din pașaport, la toate familiile sunt tratate ca un potențial imigrant. Ultima deplasare în străinătate m-a făcut să cred că noi moldovenii ne o facem cu propriile mâini. La vama moldo-ucraineană, Criva Mamaliga, ofițer de la serviciu de grăniceri, după o cercetare îndelungată care a inclus și un scuipat de salivă pe viza austriacă, m-a întrebat mirate cum am obținut viza fără să mă deplasez la București. Când i-am spus că am aplicat viza austriacă la Centrul Comun de Vize de la Consulatul Ungariei la Chișinău, i-a întrebat dacă am făcut procură legalizată notarial ca să obțin viza. Păcat că la asemenea vamă unde este aplicat un proiect al Uniunii Europene încă nu se știe care este mirea unui centru comun de vize. Seara privesc la televizor tragedie de la Soroca, constat din nou cu stupoare că politicienii recurg la acțiuni declarative ca să tămăduiască durerea pe moment, uitând că vorbele nu se pun în buzunar. Marți. Sunt invitat la Agenția Sportului. În anticameră îi întâlnesc pe reprezentanții altor federații de profil. Suntem chemați în biroul directorului, unde ne mai așteaptă câțiva funcționari. Ne anunță că va trebui să ne unim într-o singură federație, pentru că așa au hotărât ei. E o idee absurdă, după mine. Când a fost creată agenția, am pus mari speranțe că vom avea o structură profesionistă care ne-ar apăra interesele, dar de fapt e o nouă structură birocratică și profesionistă cu idei utopice. Ne reamintesc funcționarul că nu mi-au înregistrat încă asociația, deși Curtea Supremă de Justiție e obligat să o facă. Cei de la agenție îmi spun că se vor judeca cu curtea. Din nou iese la iveală incompetența lor. Coacționă statul la CEDO pentru că mi se îngrădește libertatea de asociere. Miercuri. Dimineața, discut la telefon cu președintele Federației Europene Taekwondo ITF. Probleme legate de ședința nouă la biroul federal. El amintește că federația pe care o conduc a aplicat pentru organizarea în Moldova a campionatului european în 2009, rezervat juniorilor și seniorilor, tocmai când se împlinesc 20 de ani de la apariția taekwondo-ului în Republica Moldova. Și că nu am prezentat încă o scrisoare în care statul moldovean ar accepta organizarea evenimentului, pentru că termenul este limitat până la 20 decembrie, ajung iar la Agenția Sportului. Îi amintesc șefului secției sport de performanță despre cererea depusă acum 5 luni. El am dat de înțeles că habar nu are despre ce este vorba, deci discutasem subiectul ceva mai devreme. Într-o jumătate de oră explic, aduc argumente, îi spun că evenimentul va fi organizat din banii federației și a sponsorilor. Adică, de fapt, statul nu va suporta cheltuieli financiare. Mă întreabă de unde avem bani, știind că agenția nu ne-a alocat nici odată în vreun bănuț. Deși noi cu regularitate participăm la campionate mondiale, europene și internaționale, organizăm campionate și cupe naționale, am obținut rezultate la diverse competiții. Cu rezultatele pe care noi le avem pe propria cheltuială, funcționarii dau dări de seamă care le justifică activitatea. Seara mă întâlnesc cu oameni de afaceri din Ucraina, Rusia și România. Urmează să semnăm un contract de prestări servicii juridice și management. Nu am de ales. Sunt nevoie să-mi câștig pâinea din altă parte. Din sport și arte marțiale nu te alegi cu venituri, dimpotrivă finanțez. Joi, mă uit pe agenda și o găsesc prea încărcată. Planurile sunt date peste cap după ce mă sună antrenorul, care a revenit recent din SUA, unde locuiește de 6 ani cu familia. Nu pot amâna întâlnirea pentru că este omul care a avut o contribuție deosebită la formarea mea ca personalitate. Până ajung la locul întâlnirii, constat că cei mai buni colegi din sport s-au stabilit în străinătate pentru a le oferi viață mai bună familiilor lor. Povestind despre familie, succese, eșecuri, sport, prieteni, îmi spune că nu va mai reveni niciodată în Moldova pentru că America i-a oferit totul și atitudinea oamenilor acolo este alta, mult mai generoasă. Eu nu sunt tentat să emigrez, chiar și dacă în ultimii ani am avut multe oferte în România, Belgia, Austria, Coreea de Sud, rămân la idee că e mai mult mai ușor să fugi de greutăți decât să te lupți cu realitatea de aici, ca de obicei se transformă într-o luptă cu morile de vânt. Vineri. Peste noapte moare câinele. era bătrân probabil. Uitându-mă la el cum se chinuie și luptă cu moartea, mă gândesc că oamenii au multe de învățat de la animale, în ceea ce privește încrederea, fidelitatea, dragoste, toleranță și multe alte valori, de care noi uităm sau pe care conștient le ignorăm. Am grupat câinele în curtea până să trezesc fiica Nicoleta. Îmi schințez în minte o poveste prin care îi dau răspunsul unui copil de 6 ani. De ce mor ființele care ne sunt dragi și ce se întâmplă cu ele după ce mor?
Atât pentru acest sfârșit de săptămână, mâine la aceeași oră, pe aceeași undă, punct și de la capăt, cu Vasile Botnaru, sunt Valentina Ursu, vă mulțumesc pentru atenție, pe sâmbăta viitoare.
Ați ascultat emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă.